نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كبيري لزولونغو صلى الله نكان ياتو يوكوز عند فقه مسائل كبنوت ملمول أوسيا نسيانا آن كان يزوكوز عند سوالا كودي كودي سوالا ياتو كودي كالي يولونغو سوغا شميني جما فنيغا ندشاني تنغايزو برانجي وماسو تنغايزو لبرانجي سوالا يميني إلي يولونغو سوغا سوالا يميني إنغا كان ديما لبرو أمبيلي وماسو الله سبحانه وتعالى نجيه Lelo rikale tukugambilana mutu wa qada kumaso salamu. Qada ndi salamu. So akamati qada tizweka yesu mene. Akamati qada kutanta uzanuna uti kukala pansi kukazi giga. Kuma kukala kwa hake si kukala kuna kulikose yae. Kuma kuja kumene tuma kala paswala kuja. Imene jaima chidwa uti qada. Nipo salamu ndi yetu kuhizi wa. Kutinkatika tumaswala. Tika mafika kumabetu. Imamu kawenye ndifetuwa mwe. Tima zabanga assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullah ndugu tukuyanga na nkobe yatu tukutembeza nkobe yatu kutembeza kumazele ndela mloloya mbalunena kuti pambuyo pasaji na yeshimili ya raka yeshimili pambuyo pasaji na yeshimili ya raka yeshimili sasa kuti taswali laka yoyamba ndiye tulipa tukuswali laka yeshimili ndipo mraka yeshimili mo saji na yeshimili tikumaliza kimene chizafunika pamene pombishani kala ni tawarruku kutanthauza kukhala ndi thako la kumanzere ndi kutulutsa phansi la kumanzere pansi pa mwendo wa kumanja phansi la kumanja likhale lowongoka ndi zala zoziyang'ane kuchidula zala zisayang'ana kuchidula pafunika kuzindikira ndi kumvetsetsa bwinobwino pamenepa kukhala m'malo a tawarruku kumagwira so ntchito pa swala yomwe ili ndi qada imodzi mwachisazo laka ziwili ndi qada yomaliza ya raka zinayi koma qada yoyamba ya raka zitatu kapena zinayi wina azakhala mwa iftirash akamati iftirash ndicha kutanthauza kuti phazi la kumanja lidzawongoka zala zitalunjika kuqibula ndipo wina ndipo uzayenera kukhalira phanzi la manzere sinza tidzakhalira phanzi la manzere ukuphazi la manja titaliyimika tizalatu zalazo izo za phazi la manjalo zisayang'ana kuqibula imene imachedwa kuti iftirash ndipo tawarruku ndi kupitisa kwa phazi kapena kukhalira kwa thako la kumanzere mwendowu titawupitisa titawulowetsa ku mwendo wacha mwendo wa manja ndiyoti phazi lisatulukira ku mwendo wa manja uwu pokhala tashahudi tashahudi tikamapanga tisanafike pajapa ponena kuti ashhadu an la ilaha illallah tikafika pamene waja tikamakhala kuti ufuna tipange pamene tibwerenge duwa imene yoyo then tseka ni zala zitatu zakumanja senza ti zala zitatu zakumanjazi zatseka kachaka kang'ono ndi ziwili zapakatizi kusiya mkumba phalayu ndi shachikuluchi ichi mwachisanzo chala chapakati ndi zala ziwili zomwe zili pambali pake chala cha shahada soyenza kuti chala choyozera chamkomba phala ndi chala chachikulu zidzasiyidwa zotambasula simudzazipinda iyayi koma chala chachikulu chidzalumikizidwa mbali mwa chala cha shahada soyenza kuti zizawombana zidzakhala limozi zala ziwilizi ponena za dzanja la manzere siyani zala zotambasula mtoza kuti zala zonse za kumanzere fa pamene mudzakhala mwazika pa ntchafu koma ntchafumu ndi kumapeto kwenikweni kwa ntchafu mwachilule muzagwira mmawondo mwanu ndiyoti zala zidzakhala mmawondo musonga lenzenzenza za mawondo zizi Number 3 kunena kuti iwelengeniso tashahudi tashahudi ama tashahudi ndicha ndi dua ija imene timanena kuti attahiyatu mubarakatu salawatu tayyibatu lillah assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alayna wa ala ibadillahi salihin kina katima zanena ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah malonje tatawzala tashahudi imene ndilona kuti malonje adalitsika swala yabwino zipite kwa Allah subhanahu wa ta'ala tendelu kalba yi wonti mi watu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ndi yifundo ja Allah ndi shilu ngamu shage tendelu kalba yi fe libo mulungu ngo bambana Allah subhanahu wa ta'ala ngo bambana libo Allah subhanahu wa ta'ala ngo bamamba kamene mukunena mau oti illa Allah muzatu kula shalashanu shankumba pala musaji musaji tukula shalashanu shankumba pala ndipo musaji bwete mpaka kumapeto kwa kada sinza kuti mpaka na pantai imene mukupeleka salamu pantai yokuza shala yanganani shalashanu mpaka kumapeto kwa swala yanu sinza tikangopanga tashahudi tikangopanga illa Allah ndiye tumasaji tukula shalashi tikajitukula ndiyo maso atua adzakhala pa shala kutiza shangana shalasho ukundu kumapitisa madua atu otsatila pamenepo kenaka tizapanga salamu ndipo tikamapanga salamu uyo ndiye kuti shala chatuje chizakhala kutibe chili pomene chili chimile ndiye tikapanza salamu wakuku tendi ufulu wochibwetsa apo ayi tikamaliza salamu wakumanzele ndi pamene tingachibwetseso tingachibwetse chalashi ndipo Allah ndamenali odziwitsitsa.